Па інфармацыі таварыства абароны прыгнечаных народаў, з пачатку студзеня 2011 года ў Егіпце было забіта як мінімум 39 хрысціянаў і спалены 3 храмы. Паводле дадзеных BBC, падчас апошніх сутыкненняў паміж хрысціянамі-коптамі і мусульманамі 8 сакавіка ў Каіры больш за 10 асоб загінула і каля 100 атрымалі раненні. Паліцыя пакуль не ўдакладняе, кім з'яўляліся загінуўшыя коптамі ці мусульманамі. Практычна ўсе напады на егіпецкіх коптаў або застануцца беспакаранымі, або завяршаюцца занадта мяккімі прысудамі.